Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšan, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Parlament BiH danas usvojio istorijsku izjavu o evropskom putu zemlje, kazala Federica Mogherini u Sarajevu.
Je vaš uspjeh i naš uspjeh i zajedno možemo raditi da to ostvarimo, ali odgovornost je na vama.
Pogibija četiri mladića u rudniku Dubrave kod Tuzle ponovo pokrenula pitanje krađe uglja i nemara nadležnih.
Vi znate kakva je situacija u državi, da je teška, ljudi ne rade, nemaju posla, dolaze tu krađu uglja, izgubili su živote.
Hiljade građana koji su napustili Kosovo bit će vraćeni počevo sutra. Naši reporteri su posjetili divlji kamp kod Stare Ciglane u Subotici, u kome po mrazu i u nehumanim uslovima boravi veliki broj migranata iz Afganistana, Pakistana i Sirije.
I'm from Afghanistan.
Dolazim iz Afganistana. Otišao sam zbog rata u mojoj zemlji. Želim da odem u Njemačku, da preživim i da pomognem mojoj porodici.
It's too difficult for us.
Veoma nam je teško, mnogo je hladno. Noćas nismo mogli da spavamo od hladnoće.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini razgovarala je danas sa BiH zvaničnicima o deblokadi evropskog puta Bosne i Hercegovine. Državni parlamentarci podržali su izjave predsjedništva Bosne i Hercegovine o evropskom putu i time se obavezali da će sprovesti reforme koje Evropska unija od njih traži. Mogherini je poručila da će im Evropska unija pomoći, ali da je odgovornost na BiH političarima da ispune ono što su potpisali.
I will report to the foreign affairs.
Ja ću u martu izvijestiti vijeće ministara vanjskih poslova o situaciji u Bosni i Hercegovini i tada ću predložiti da se donese odluka u tom smislu. Naravno, ta je odluka na vijeću ministara, ali moja preporuka će biti jasna na tom sastanku u martu.
Predsjednik parlamenta Švedske Urban Alin ocijenio je danas u Prištini da će ilegalna migracija građana Kosova ka zapadnoevropskim zemljama negativno uticati na proces liberalizacije viza za kosovske građane. On je rekao da je samo ove godine oko 1500 građana Kosova zatražilo azil u Švedskoj. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova u vladi Kosova potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da će sutra, 24. februara, biti vraćeno 80 građana Kosova iz različitih država Evropske unije. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović zatražila je ostavku premijera Zorana Milanovića. Predsjednica Hrvatske u saopštenju podsjeća da mu je ona u telefonskom razgovoru 19. februara najavila slanje prijedloga za održavanje zajedničke sjednice vlade zbog teškog privrednog i socijalnog stanja u državi. Nakon što je iz Milanovićevog kabineta odgovoreno prijedlogom da predsjednica, odnosno njeni saradnici, pripreme konkretne prijedloge, načine provedbe i procjenu financijskih učinaka tih prijedloga za zajedničku sjednicu vlade, s Pantovčaka su danas odgovorili kako je predsjednica nakon temeljitih analiza došla do zaključka kako je najkonkretniji prijedlog za izlazak Republike Hrvatske iz krize ostavka predsjednika vlade Republike Hrvatske. Oko 100 bivših radnika Policijske uprave za Kosovsku Mitrovicu protestovalo je danas zahtijevajući da budu integrisani u kosovsku policiju ili vraćeni u MUP Srbije, informiše Jasmina Ščekić.
Zahtjevi su upućeni predstavnicima MUPA Srbije, načelniku koordinacione uprave Slaviši Arsenijeviću, kosovskoj policiji i direktoru Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marku Đuriću. Predstavnik Policijske uprave Severna Kosovska Mitrovica Rajko Šekularac za Radio Slobodna Evropa.
5 ljudi radi posao koji je radilo 36 radnika, a ostali ljudi su kući, znači svi su otišli u te posebne penzije pod obećanjem da će biti integrisani, ali mi ćemo zahtjeve svoje proslediti, znači prema Marku Đuriću kao nekom koji je zadužen za implementaciju Briselskog sporazuma, prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, a i kasnije ćemo ići prema Eulexu i kosovskoj policiji, pošto ima tamo nekih spornih pitanja na koje će oni morati da nam daju odgovore. Nakon toga, znači imat ćemo neki rok od jedno nedjelju dana, nakon toga ćemo i radikalizovati protest.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Veliki požar zahvatio je rano jutros skladište trgovinskog lanca u Makišu u Beogradu, a povrijeđenih nije bilo. Dragan Mičović, zamjenik načelnika uprave za vanredne situacije grada Beograda.
Požar je prekontrolisan, to je jedan od većih požara, odnosno najveći požar u zadnjih nekoliko godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 1600 osoba poginulo je u napadima koje je izvela koalicija na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama protiv militanata Islamske države u Siriji u 5 mjeseci. Prema Sirijskom observatorijumu za ljudska prava, gotovo svi poginuli su militanti Islamske države i sirijskog ogranka Al-Kaide, a osim njih poginula su i 62 civila. Australijanci koji su povezani sa terorizmom mogli bi da izgube državljanstvo ili će im biti ukinute određene privilegije, izjavio je danas australski premijer Tony Abbott. Pojedincima umiješanim u terorizam koji nemaju dvojno državljanstvo, vlada će suspendovati određene privilegije kao što su mogućnost napuštanja zemlje ili povratka u Australiju, pristup socijalnoj zaštiti i konzularnim uslugama. Iran i velike sile još nisu postigle dogovor o ključnim pitanjima koje se tiču spornog iranskog nuklearnog programa, saopštili su zvaničnici u Ženevi. Danas je drugi dan pregovora svjetskih sila Irana koje predvode šefovi diplomatija Sjedinjenih Država i Irana John Kerry i Mohamed Javad. Broj poginulih u brodolomu koji se dogodio nakon sudara trajekta sa teretnim brodom u rijeci Padma u centralnom Bangladešu popeo se na 70, dok se više od 30 osoba vodi kao nestalo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je u Sarajevu na zajedničkoj sednici oba doma parlamenta BiH da je državni parlament danas usvojio istorijsku izjavu o evropskom putu zemlje. Mogherini istovremeno pozvala tamošnje vlasti da nastave sa reformama, prvenstveno onima koje se tiču socioekonomske situacije. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
U samo 3 mjeseca evropska predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini došla je 2 puta u posjetu Bosni i Hercegovini. Upravo ta činjenica, kako je kazala u obraćanju predstavnicima oba doma državnog parlamenta, trebala bi značiti opredjeljenost Evropske unije ovoj zemlji.
Ovo je jedina zemlja koju sam evo po drugi puta posjetila koliko sam na ovoj poziciji i zaista se ponosim da to kažem. Ne želimo samo da vi uspijete, želimo i da mi budemo uspješni, jer je vaš uspjeh i naš uspjeh i zajedno možemo raditi da to ostvarimo, ali odgovornost je na vama upravo ovdje u ovoj zgradi. Možete računati na nas, računajte na Evropsku uniju, na našu podršku na ovom teškom, ali izuzetno važnom putu.
No podrška Evropske unije, sudeći prema riječima visoke evropske zvaničnice, uslovljena i brojnim budućim reformama. Ona je u prvi plan stavila socioekonomske kao najvažnije.
That is the real incentive. Mislim da poticaj za prave reforme treba biti činjenica da je 60% mladih ljudi u ovoj zemlji nezaposleno. To nisu reforme koje od vas traži Brisel, što je nešto što građani žele da vide.
No da li su riječi Federike Mogherini doprle do bosansko-hercegovačkih predstavnika vlasti? Odgovor će se znati vrlo brzo, s obzirom da njihovo današnje usvajanje deklaracije o evropskom putu Bosne i Hercegovine, kao i dogovor o sastavu vijeća ministara BiH, neće biti dovoljan Evropskoj uniji. Zbog toga smo neke od njih pitali da li će prokockati još jednu šansu koju im ova evropska institucija pruža. Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, ovako odgovara.
Ne smijemo ni mi, ni oni upropastiti tu priliku. Ni mi ovdje da se poigramo sa ovom izjavom kao što smo se znali poigravati ranije, ali ni oni da svojim birokratskim pristupom ne ugroze ovu pozitivni ambijent. Očekivanja građana su dosta velika i od domaćih političara, ali i evropskih institucija. I jedni i drugi zajednički moramo raditi na tome.
I za drugog člana predsjedništva BiH Dragana Čovića dvojbe nema. Realizacija zadanih reformi počinje odmah, odlučan je Čović.
Moramo jednostavno u izjavu pretočiti u jedan plan aktivnosti na svim razinama vlasti sukladno ustavnim nadležnostima. Kako već u ovoj godini najznačajniji dio ekonomski, socijalni reformi pokrenuti, drugačiji ambijent za život i djelovanje, ne samo političara, nego svakog građanina, kako mladim ljudima stvoriti ambijent da mogu ostajati ovdje, da odlaze i tako dalje. Ja sam uvjeren da će predsjedništvo u koordiniranju sa svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini kraj 3. mjeseca imati jedan grubi okvirni plan tih aktivnosti. A cilj bi konačnici bio ove godine da mi blokiramo potpuno sve aktivnosti prema Europskoj uniji koje već su prepreka jedno vrijeme zbog naših neaktivnosti, a ja bih rekao vrlo otvoreno, najdalje 17. godine dobiti mogućnost da nam se kaže da smo postali kandidati za prijem u Europsku uniju.
Predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović.
Bosna i Hercegovina je dio Europe i Bosna i Hercegovina treba da postane dio europskih institucija. Blokada i zastoj Bosne i Hercegovine na europskom putu je šteta za sve građane Bosne i Hercegovine, a deblokada i normalan put prema Europskoj uniji je korist za sve građane Bosne i Hercegovine. Ja mislim da smo danas takvu vrstu poruke dobili i od potpredsjednice Europske komisije. Ja se nadam da će vlasti u Bosni i Hercegovini shvatiti ovaj trenutak, da će konačno uraditi ono što treba da se uradi u Bosni i Hercegovini kako bi se konačno krenulo iz stanja zastoja naprijed.
Sve ono oko čega su se ovdašnji predstavnici vlasti sporili u prošlosti treba biti prevaziđeno, ponovila između ostalog Federica Mogherini. Podsjetila ih je da bosansko-hercegovački susjedi napreduju mnogo brže na evropskom putu, te da bi prvi korak na tom putu Bosna i Hercegovina mogla napraviti uskoro, ukoliko Vijeće ministara vanjskih poslova da zeleno svjetlo o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Podrška te institucije neće izostati, ali će sve, kao i do sada, zavisiti isključivo od bosansko-hercegovačkih predstavnika vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A da u Bosni i Hercegovini treba mnogo toga da se pospremi, potvrđuje i pogibija 4 mladića na površinskom kopu rudnika Dubrave kod Tuzle. I dok istraga traje, ova nesreća ponovo je pokrenula priču o sigurnosti na ugljenokopima, ali i na brojne zloupotrebe i nezakonite radnje u ovoj oblasti. Mnoge ove tragedije nije iznenadila jer su svjedoci krađe uglja već godinama i da to na to niko ne reaguje, ni najodgovorniji u rudnicima, ni policija, niti sudstvo. Opšte siromaštvo natjeralo je mlade ljude na krajnje opasan posao, a mnogi su na to zatvarali oči. Detaljnije Maja Nikolić.
Tragedija u kojoj su 4 života izgubljena na površinu je izbacila ono o čemu su tek mediji govorili, a institucije uporno prešućivale. Pitanje je kako je moguće da već godinama nelegalni sakupljači uglja ulaze u kop u Dubravama i uzimaju na desetine tona uglja s rudničke mehanizacije. Pored kuće Ante Đulabića svakodnevno prolazi nelegalno izvučeni ugalj.
Kad prvo kažem, to je uvezano sa ovim čuvarima, oni su najgore od bezbeđenja. Njima po 10 se ovdje poreda putom. I to je po 3 tone, to je 30 tona uglja odjedno. I ova država, da pravo kaže, i ona je kriva za ovo što nema ljudi posla, ali ovo je omogućilo je da toliko kradu. Ali ovi čuvari, oni se jagme gor da koji će čuvar biti. Da ti pravo kaže, ovo će opet jedan mjesec, dva, malo se zataškat i opet će oni krenuti.
Četvorica mladića koja su poginula, navodno su radila za druge ljude. A ti drugi, pričaju na mještani gotovo, razvili su velike biznise na površinskom kopu u Dubravama. I ne samo biznise, već imaju i sustavno uređene načine kako izvlače ugalj.
Se brane da se snalaze za život. Od ovog uglja što oni ovdje uzimaju, dosta su napravili 3 sprata kuće, imaju traktor, svako kuća ima 2 vozila. I, znači, nije borba za život. Mala je zaštita što mogu se požaliti od policije, tako reći. Sve oni njega vide. Istina, ja sam čuo kad ovi što kradu i policija dođe, oni policiji psuju, ne boje se policije. A da policija njima pregleda, svi nose vatreno oružje.
I u inspekcijama su svjesni da i uprava rudnika je upućena u ove nelegalne radnje. Čudno je da međusmjena u kojoj se već godinama krade ugalj traje 2 sata kada se na površinskom kopu nitko ne nalazi. Glavni federalni rudarski inspektor Nuraga Duranović.
Ja mislim da uprava to zna, ali kažem koliko je sve taj sistem uvezan i koliko je oko zaštite izbora zaštitske organizacije, koliko su svezane ruke oko javnih nabavki. Na kopu su sve ogromne mašine koji se kreću, koji su u pokretu i ne može se stalno vidjeti ni kontrola da li neko ulazi u zabranjenu zonu.
Direktor rudnika Kreka Enver Omazić i ne krije da je izvlačenje uglja nepoznato i upravi.
Mi smo napravili ovdje na hiljade prijava prema i tužilaštvu i prema i policija je isto pravila prijave. Ovdje se radi, osim onoga što ima ljudi koji, znači, koji od ovoga hoće da napravi biznis od krađe i svega, ima i socijalnih slučajeva gdje ljudi svoju egzistenciju pokušavaju kroz ovaj vid, znači, otuđivanja da riješe.
Četvorica stradalih mladića imala su 25, 27, 28 i 17 godina. Njihovi prijatelji pričaju, to im je bio jedini izvor zarade.
Vi znate kakva je situacija u državi, da je teška, ljudi ne rade, nemaju posla. I eto, dolaze tu krađu uglja, da kažem, izgubili su živote, eto, tu i tu. Ovaj kraj ovde tu se snalazi za, da bi preživio on i njegova porodica.
Stručnjaci upozoravaju, s ovog površinskog kopa već odavno se izvlači ugalj mimo dozvoljenog i projektiranog. Profesor Edin Delić s Rudarskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Malo čas smo čuli podatak da je ugao završenje kosine praktično dvostruko strmiji nego što bi trebao odnosno na projektovano. Imate kopove u BH kojima je to čak i gore. To je stanje koje s aspekta rudarske struke je nedopustivo. Nije ova slučajna Dubrava usamljena. Gotovo nema rudnika uglja u našem regionu gdje se neki vid nelegalnog uzimanja ili otkopavanja ili skupljanja uglja ne dešava.
U ovom slučaju očito je veća eksploatacija uglja stavljena ispred ljudskih života. Profesor Delić.
Mi imamo slučajeve da ulaze u podzemne hodnike koje prave samostalno, bez nadzora, već je bio ljudi da se koriste sredstva koja nisu protueksplozivne zaštite, da se puši na radilištu, da se buši hilti bušilcama ovim koje nemaju, da kažemo, adekvatno, da se uvodi električna struja, da se izvozi kamionima, to više nije proizvodnja koja ide, ne znam, zaprežnim vozilima. Dakle, u kojoj mjeri je to shvatljivo kao produkt lošeg stanja u društvu, a u kojoj mjeri je to organizovana, da kažem, kriminalna djelatnost, to je pitanje više za, da kažemo, za sociologe, kriminologe.
Nakon jučerašnje tragedije na vidjelo bi mogle izaći i druge pojedinosti, i to odgovornost institucija za nesreću koja je uzela 4 ljudska života. Za Radio Slobodna Evropa iz Dubrava kod Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o hiljadama građana koji su napustili Kosovo, a koji će biti vraćeni počev od utorka. Kosovski zvaničnici kažu da je pitanje vremena kada će svi oni biti vraćeni, ali za njih ne postoji poseban program materijalne pomoći kao za one koji su emigrirali pre 2010. godine. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Građani Kosova koji su ilegalno emigrirali u Evropsku uniju počinju da se vraćaju nazad. Utorak će na međunarodnom aerodromu u Prištini sletiti njih 80, a koji su emigrirali u različitim državama Evropske unije. U četvrtak 26. februara organizovan je povratak i za Kosovare koji se nalaze u Belgiji. Ovi povratnici, međutim, neće biti korisnici programa za reintegraciju zato što je ovaj program namenjen onima koji su Kosovo napustili pre 28. jula 2010. godine. U svakom slučaju, zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova potvrđuju da postoje različite mogućnosti, a kada se radi o hitnim slučajevima za sve one koji se vrate, kao što je doček i informisanje, po potrebi lekarska pomoć, prevoz do njihove destinacije ukoliko nemaju tu mogućnost, te i stručno osposobljavanje i posredovanje prilikom zaposlenja. Ramadan Iljazi, zamjenik ministra za evropske integracije, kaže da je pitanje vremena kada će se svi oni koji su napustili Kosovo vratiti nazad. Svi građani Kosova koji čekaju na azil bit će vraćeni, zato što nema azila za građane Kosova. Pitanje je vremena, a ne da li će se vratiti ili ne. Socioekonomski uslovi su teški i tačno je da imamo poteškoće u tom pravcu, ali nažalost, azil nije rešen. Kazuje Iljazi. On ističe da će kosovske institucije ipak pokušati da pomognu proces njihove reintegracije. Znamo da je dosta porodice i prodalo svoje imanja kako bi finansirali taj put, dodaje on. Da će svi oni koji su ilegalno migrirali biti vraćeni, danima su najavljivali i evropski zvaničnici prilikom posete Kosovu. Ministarka Austrije Johanna Mikl-Leitner u petak je saopštila da će na svaki 14 dana biti organizovani letovi za povratak kosovskih migranata. Ona je dodala da je tokom posljednjih mjeseci u Austriji podneto 30.000 zahtjeva za azil, a u Mađarskoj 20.000. U ponedjeljak je Kosovo posjetio i predsjednik Skupštine Švedske Urban Ahlin, koji je izjavio da je u njegovoj zemlji uočen porast onih koji traže azil sa Kosova, i da od početka ove godine zahtev za azil podnelo oko 1500 građana. Ahlin je dodao da sva ova situacija ne pomaže Kosovu i procesu liberalizacije viza, iako slobodu kretenja podržava zemlja iz koje dolazi. U tom slučaju postavlja se pitanje koliko će biti broj osoba koji će tražiti azil tokom liberalizacije viza. Švedska podržava proces vizne liberalizacije i ne samo za Kosovo, već i za ostale zemlje. Ljudima treba da se da šansa da slobodno putuju, kazuje on, ali dodaje da ilegalna migracija neće pomoći ovaj proces. Kosovo je posljednji mjeseci napustilo popriličan broj građana, a koji je preko Srbije ilegalno emigriralo u zemljama Evropske unije. Vlasti ne raspolažu tačnim brojama, ali se uglavnom govori o hiljadama onih koji su se uputili za Nemačku i Austriju. Taj broj je posebno porastao u posljednja tri mjeseca kada su, kako kažu stručnjaci, u medijima kružile vesti da zemlje Evropske unije pružaju radnu vizu građanima Kosova, kada su i krijumčari spustili cijenu za ilegalan prelazak granice na 200-300 eura, a dodaju stručnjaci migracije postako i sporazum o slobodi kretenja sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I dalje o migrantima. Na prostoru Stare Ciglane u neposrednoj blizini deponije u Subotici gradu na 20 km od mađarske granice po mrazu i u nehumanim uslovima u blatu bez hrane i vode boravi veliki broj migranata iz Afganistana, Pakistana, Sirije. Svi oni pobegli su od rata i bede u njihovim zemljama, a želja im je da se domognu Evropske unije. Ovaj divlji kamp posjetili su naši reporteri Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
I'm from Afghanistan. I came because there are war in our country.
Dolazim iz Afganistana. Otišao sam zbog rata u mojoj zemlji. Želim da odem u Nemačku, da preživim i da pomognem mojoj porodici. Oni su ostali u Afganistanu.
Live my life and to help my family. My family is in Afghanistan.
They're still in Afghanistan.
Yeah.
How old are you?
Koliko imaš godina?
I'm 18 year old.
Imam 18 godina.
You are alone in this travel.
A na ovaj put si krenuo sam?
Yeah.
Da.
Mladića iz Afganistana upoznali smo na periferiji Subotice, u neposrednoj blizini deponije, nedaleko od Stare Ciglane. Temperatura je ispod nule, a vetar nanosi smrad smeća. Zatekli smo ga kako se sa još 20-ak također mladih ljudi grči oko slabe vatre u improvizovanom kampu napravljenom od najlona i nekoliko dasaka.
I stay here for a few days. It's, you know, it's too difficult for us.
Tu sam već nekoliko dana. Veoma nam je teško, mnogo je hladno. Noćas nismo mogli da spavamo od hladnoće. Također ovo mjesto je premalo za nas 17 ili 18, tako da noću desetak ljudi spava, a mi ostali sedimo ispred i oko vatre.
So about 8 or 10 people were sleeping. We were sitting around of fire.
Kako nemaju nikakva dokumenta, na deponiji borave u stalnom strahu od policije. Neki od njih već su pokušali da pređu granicu sa Mađarskom, ali ih je u tome sprečila policija. Mnogima su posljednji novac uzeli krijumčari koji su im obećali da će ih dovesti do zapadne Europe, ali su ih ostavili na autoputu Beograd-Horgoš. Odatle su, prateći prugu, peške stigli do Subotice. Orijentir da pronađu kamp im je dimnjak napuštene Ciglane, koju često u veoma hladnim noćima koriste za prenoćište.
Ovdje mogu da se zavuku za kratko vreme i onda da odahnu, pa onda da krenu dalje.
Rekao nam je Tibor Varga iz Istočnoevropske misije. Već 3 godine pomaže imigrantima koji dođu u Suboticu.
Uglavnom ujutro krenem po pekarama da pokupim hleb. Nekada je to friša hleba, a uglavnom je to drugoga dana ono što ostane jeftinije na džak, pa onda ima pecivo, ima bureka i raznih drugih proizvoda. To donesem tu, zatim pijaću vodu, konzervi, odeća, obuća.
Dok razgovaramo, naišao je mladić iz Sirije.
My country very, very bad now. Killing and fighting 24 hours.
U mojoj državi je sada mnogo, mnogo loše. Borba i ubijanje su 24 časa dnevno. Treba mi samo bezbednost. Zbog toga želim da odem u Evropu, u bilo koju zemlju. Do Srbije sam putovao 4 dana. Nisam jeo, nisam spavao. A porodica mi je ostala u Iraku.
My family in the camp in Iraq.
Stigao je juče. Ne zna kako će dalje. Čuo je da bi možda mogao da proba preko Mađarske.
From Hungary to
Iz Mađarske želim da odem u Nemačku ili bilo koju drugu zemlju.
Kako ste došli u Suboticu?
Ne znam da kažem ime tog mesta na engleskom, ali odatle su nas 12 prevezli do Beograda. Od Beograda nas četvorica smo uhvatili taksi kojim smo došli ovde. Uzeo nam je 150 evra po osobi. Više nemam novca i nemam baš ništa.
For one person it take 150 euro.
Broj migranata u kampu kod Subotice stalno se menja. Mnogi od njih, kaže nam Tibor Varga, dolaze izgladneli, bez tople odeće, sa ranama. Ovi ljudi nekada su vodili normalne živote i radili različite poslove. Varga se seća da je među migrantima koji su prošli kroz kamp kod Ciglane sretao i univerzitetske profesore, hirurge. Neki od njih mu se jave nakon što stignu na svoju destinaciju.
Ima ljudi koji mene pišu iz Evropeža da su se eto smeštili na neki način u tim zemljama, da li je tu u Velikoj Britaniji, u Nemačkoj.
Svojim sugrađanima i svima ostalima koji se migranata plaše, na kraju je poslao poruku.
Nisu to opasni ljudi ili divljaci, nego ljudi koji beže da spase svoju glavu iz tih mesta gde je ratište, recimo u Afganistanu, u Siriji, dakle, ljudi beže da spase svoj život. I njihove životne priče su slične. Ubili su majku, oca, ujaka ili brata, sestru.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj prvog dela regionalnog programa o izložbi u Novom Sadu Portreti i sećanja o životu Jevreja u Jugoslaviji pre Drugog svjetskog rata, beleži Norbert Šinković.
Rođendani, svadbe i drugi porodični događaji koji su činili svakodnevicu Jevreja u Kraljevini Jugoslaviji pre Drugog svjetskog rata sada su prikazani u jedinstvenoj fotoizložbi u Novom Sadu. Fotografije su prikupljene iz porodičnih albuma preživeli holokaust i arhiva Jevrejskog istorijskog muzeja. Snimci su po prvi put prikazani zajedno u javnosti i ilustruju raznolikost zajednice koja je postojala pre holokausta. Svega nekoliko godina nakon što su fotografije snimljene, nacisti i njihovi saradnici pokušali su da ubiju sve Jevreje u Srbiji, objašnjava predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Ruben Fuchs.
Pitanje koje se postavlja, kako je ovaj sav normalan, svakodnevni svet koji gleda sa ovih fotografija mogao da preko noći praktički postane nepoželjan i da na najgrublji, najružniji mogući način bude izolovan, odbačen, delegitimizovan, opljačkan i na kraju ubijen. To pitanje, ova izložba, treba da prenese starijoj osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj omladini studentima kako bi se naoružali pred ostrožnošću, pred stavovima koji postepeno mogu dovesti do ovakvog ružnog kraja.
Uz izložbu je kreiran i poseban obrazovni program za decu školskog uzrasta.
Mi do sad nismo mnogo učili i o tome se mnogo ni ne priča. Priča se samo na neki predmet.
Pa, mnogo bolje je opisano ovde nego u knjigama i u školi kako profesori objašnjavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
BH parlamentarci usvojili izjavu o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Mogherini podržala i podsjetila da je odgovornost na BH političarima. Hrvatska predsjednica traži ostavku premijera Hrvatske. Od sutra počinje povratak migranata sa Kosova i zemalja Evropske unije. Veliki požar zahvatio skladište u Beogradu, nije bilo povrijeđenih. Više od 1600 osoba poginulo u napadima koalicije protiv militanata Islamske države. Za sada bez dogovora Irana i velikih sila. U brodolomu u Bangladešu 70 ljudi poginulo.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Olšani, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. Prijetno.